Добрый день! Вітається з вами Ян Максимюк. Зустракаємося у передачі з циклу «Радості життя». Город, який випав з життєвого контексту. Кольки треба поету для душі і для тіла. Завулочки, хатинки, берег Дніпра. Що робить, каб легче й дихати? Ось некоторые темы, про якія мы сегодня поговорим с Настей Кудасовой, поэткой, якая живе в Рогачове, а свои поэтичные книги выдає у Менску. Зусім недавно з'явилася яе новая книга под назвай «Маё не вымаўля». Гэта яе третий зборник. Папярэднія называліся «Лісце маіх рук» і «Рыбы». У Фейсбуку я часто сустракаю ваши посты, дзе вы пішаце неяк так. Паехала пабачыцца з сябрамі і знаёмымі ў Менску, вернулася да хаты пасля некалькіх дзён у Менску. Куды вы вяртаецеся да хаты? У якім месцы вы жывяце?
Я живу ў Рагачове, гэта мой дом, месца, дзе я нарадзілася. І зараз там живу пасля, як бы сказаць, змены многіх месцаў жыхарства. Я вот нарэшце абаснавалася ў Рагачове, чаму я вельмі радая. Гэта маё месца сілы.
А вялікі горад гэты Рагачоў, слухайце, колькі там жыхароў жыве?
Рагачоў?
Так.
А Рагачоў не вельмі вялікі горад. Тут, напэўна, жыхароў, можа, 30 тысяч жыве. Не, горад вельмі маленькі, і, напэўна, як і ўсе беларускія правінцыйныя гарады такі, сказаць, як бы выпаў з контэксту жыцця. Час спыніўся, амаль нічога не адбываецца такога, не знаю, у сэнсі культурнага жыцця. Адбываецца такое жыццё ўнутранае, напэўна, якое мне патрэбнае як паэту.
А што вы робіце ў гэтым сваім горадзе, ў Рагачове? Ну, падазраю, што пішаце вершы. А што яшчэ?
А ў прынцыпе нічога. Як усе людзі, дзеі там у садзік, у школу адвожу, пішу вершы, нейкія падпрацоўкі часам бываюць. Спрабую там працаваць трошку на сябе. Усё, ў прынцыпе, такое жыццё даволі ціплая. І мне гэтага досыць, у мяне ёсць Дняпро, я магу блукаць па горадзе весці хадзіць. Мне гэтага дастаткова, у мяне цудоўны від з вакна. Ну, для мяне гэта шмат, мне хапае. А муж прысылае нейкія грошы дзецям, ну, я сама зарабляю не вельмі шмат. Ну, карці, выжываць неяк атрымліваецца. Я ніколі не імкнуся зарабляць шмат грошы, я не ўмею гэтага рабіць, мне яно і не трэба.
Які занятак прыносіць вам у жыцці найбольш радасць? Пісанне вершаў?
Напэўна, пісанне вершаў, хаця гэта ж не працэс, а пісанне вершаў гэта такі цуд, які часам адбываецца. Ну, от як з'яўленне анёла, ты жывеш, а потым раз з'яўленне гэтага цуда. І гэта сапраўдная радасць, гэта свята, якое ты перажываеш. Ну, вот, а так, ці мені рады, калі мені не хварэюць дзеці, всё, напэўна, тады всё адбываецца, так, неяк мае быць.
А калі б я ці нехта іншы прыехаў у Рагачоў і попросив вас провести по городе, куди б ви його повели, щоб йому показали, каб йон отчув атмосферу вашого городка?
В сінах сили, по неких атмосферних місцях, де я сама люблю бувати, а то бо це будуть не самі там туристичні відомі маршрути, напевно, такі не попсові, а просто мені є ніякі такі завулочки, маловідомі хатинки старі, є берег Дніпра, де можна паблукаць, каб адчуць гэты дух, які лунае над горадам. Ну, карці, такія мае таемныя, натхняльныя місцінкі, якія, можа быць, вядомыя не кожнаму, якія, можа, і зразумее не кожны. Ну, але, скажам, калі б вы прыехалі, я б паспрабавала вас пасвяціць у гэта.
Кім вы хацелі быць у жыцці, калі былі малой? Вы помніце гэта? Вам тады прыходзіла ў галаву, што варта было б стаць паэткай, напрыклад?
Я марыла шмат кім быць, напэўна, як і ўсе дзеці, гэта розныя ўзросты мяняюцца. Наконт паэткі я пісала вершы заўсёды, але я ж не думала, што паэтка гэта прафесія. Таму мне нават не ўзнікала думак стаць пісьменнікам там прафесійным нейкім. Ну, мне зараз такіх думак не ўзнікае. А марыла по-розному, мне падабаўся тэатр, я думала пра тэатр. Потым, калі я ўжо трошку пасталела, я стала думаць, ну, больш прагматычна і хацела быць перакладчыкам, вывучаць замежныя мовы. Але жыццё неяк так склалася само, што яно мяне на філфак прывяло, я стала філолагам. Таму, мабыць, гэта такі гарманічны шлях.
Я разумею, что калі вы пайшлі на філалогію на расійскае аддзяленне, то відаць вершы спачатку вы пісалі на расійскай мове, правда? А калі пачалі пісаць па-беларуску?
Вершы я пісала так, па-расійску, а пачала пісаць я па-беларуску. Ну, тады як захапілася ўсім беларускім гадоў у 13, напэўна, я пачала пісаць вершы па-беларуску. І яны адразу, як бы сказаць, яны задыхалі, напэўна. Ну, их что-то такое з'явилось, я показала их моей наставнице русской мовы, и она сказала, вот, тут саправды что-то твое, протягивай, ну, далей писать по-белоруску.
Коли вы послали свои верши до белорусской мовы в нашу Ниву, и они вам там опубликовали, ти не?
Так, так, опубликовали. Для меня, конечно, это была подея. Я и в Минску, напевно, николи тогда не была еще в житті. И мне здавалося, что, ну, это просто некое такое досягнення. Так, верши надрукавали, и потом они так не почали друкаваться. Як так этот процесс сам пошел, и я уже перестала зауважать, как это отбывается.
У «Літанкеті свободы» вы сказали, что пишете и для себе самой у психотерапевтичных метах. На какие ваши больки вы знаходите лекаванне в писании вершев, коли это не секрет?
Ну, напевно, на самые такие интимные, я думаю, варто почитать верши, чтобы разуметь. Часто просто на самом захопление житем, переживание вот этого життя штодённого, оно настолько мощное для меня, настолько я у неким стане чудо того, что вот я тут есть и отбывается сегодняшний день, я не ведаю, как растлумашить, вы разумеете меня. То, как меня захопляют сами древы, сама трава, шлях, то, что я могу все это мацать, чуть и бачить. Ну, вот навод это можно назвать таким леком, что вот я могу это не спробовать вымовить и назвать. Я шукаю этому всему слову, как мне просто стало легче дыхать, потому что, ну, я задыхаюсь от захопления. Вот. А коли звичайно человечие больки, ну, так не те ж непоразумение с близкими, одинота. Это ж так само требовать и назвать, и пережить разом с вершами.
А скажите, что вы думаете про успрыманне вашей поэзии читачами? Яно вас задавальняе, дае радость, ці можа расчароўвае?
Ведаеце, пакуль што задавальнялі і радавалі. Я насамрэч не думаю, што людзі абавязаныя некім асаблівым адмысловым чынам мяне разумець. Вершы маюць права на існаванне сваё, і як там ужо іх чытаюць іншыя. Ну, калі ласка, гэта іх права чытаць, як ім чытаецца. Але пакуль што я заўсёды вельмі радуюся сустрэчам з чытачамі. Мені вельмі мае чытачы натхняюць, і, ну, па-моему, яны ўсе вельмі цудоўныя людзі. Для мяне вельмі важная вот не колькасць, а менавіта якасць. І калі я, ну, дзесьці выступаю, людзі падыходзяць, кажуць нейкія добрыя словы, я бачу іх вочы, мені вельмі радуе, што такія людзі ёсць, што яны могуць чытаць паэзію, што яны чытаюць менавіта мяне, для мяне гэта нават нейкі гонар, можа быць. Так што я вельмі люблю чытачоў, яны мне вельмі цікавыя.
А скажыце, што кажуць, як бы людзі у Рагачове, вашыя суседзі, вашыя знаёмыя, што вось яны ведаюць паэтку, у якой выходзяць кнігі у Менску паэтычныя, ну, пэўна ж, вы і паказваеце гэтыя кнігі, там, скажам, у сябе, там, дзе жывяце. Што людзі мясцовыя кажуць пра вас, як пра паэтку?
Я насамрэч не так шмат паказваю людзям мясцовым, я так даволі замкнёна жыву. Ну, яны ведаюць, што я паэтка. Часам цікавіцца, але, ну, тут у нас нейкая такая дыстанцыя, напэўна, я не знаю, што насамрэч яны думаюць. Блізкім сваім сваякам я дару кніжкі, яны цікавіцца, і для іх, ну, напрыклад, для тых, хто жыве ў вёсцы, для іх гэта гонар, што от у іх ёсць там у сям'і пісьменнік. А так у Рагачове неяк я жыву так даволі закрыта.
Мне, ведаеце, падумалася, што ж у Рагачове, пэўна ж, некая газета выходзіць, там ці раённая, ці гарадская, і што вы там, скажам, як знакамітасць мясцовая у тым усім, з вамі гэтыя журналісты мясцовыя не кантактаваліся, скажам, каб пагаварыць, узяць некае інтерв'ю?
Ведаеце, пакуль што асабліва не кантактавалі, нешта пакуль не цікавіліся, не ведаю, з якой прычыны, ну, я сама не прапаную сябе ніколі, так не склалася, што калі мяне запрашаюць, я ўсюды іду на сустрач, але сама я сябе ніколі не прапановувала. Таму, ну, вот тут я не прапанавала сябе, і мяне таксама ніхто пакуль яшчэ нікуды не паклікаў, нічога пра мяне не пісалі, не ведаю. Прычыну, яны просто не ведаюць, ці гэта не пановка там свядомая, не знаю.
Слухайце, Даста, а ці вы маеце там кніжку пад рукой? Мы маглі б нам, скажам, у перадачку прачытаць нейкі свой вершык, не асабліва доўгі, але каб людзі пачулі менавіта і ваш верш, і ваш голас, як вы чытаеце паэзію, гэта магчыма?
Ну так, магчыма, я ж ведаю ўсё на памяць, так што гэта не пытанне.
Вы ведаеце ўсё на памяць, так што вам не трэба заглядаць у кніжку. Калі ведаеце на памяць, дык папрашу вас
прачытаць. Так што да, пусты не трэба.
Папрашу вас прачытаць два вершы. Гэта, калі ласка, прачытайце.
Вершаліна ў вершаліні, соснаў роспачная сос. Я самотаю птушынаю, чую рытма ў вашых рост. Як жукамі караедамі словы пад карой свярбяць. Вучына я бэцэдаю, чэцца, вершавая, бязь. Як радок бурштынам свеціцца на хваінавай руцэ лес. Якубаваю лесіцы у нябёснае расце. Гэта быў адзін вершык і яшчэ які-небудзь вам, так?
Калі ласка.
Сіражы гэтых рытмаў няўстойлівы смак, наражэннай цаною здабыты. Так хавае сваіх цудаюдаў касматых рака мільярда літрая. Так стрымаць бы ў грудзёх, трапяткое люблю, так варонік за сыр ухапіцца, каб ігольнымі лужкамі сонмы вярблюдаў і шлінкую напіцца.
Цудоўна, дзякую вам. Магчыма, вы чакалі нейкага пытання, якога я не паставіў, так калі ласка, самі сабе паставце і адкажыце на такое пытанне. Можа, нешта я проста не запытаўся, а вы хацелі сказаць, так што я потым дапасуюся. Ёсць такое пытанне?
Да не, здаецца, ўсё сказалі. Я не рыхтавалася асабліва, так, всё добра.
Я вам вельмі ўдзячны за размову і вельмі цешуся, што пачуў ваш голас. Я чытаю вашы тыя вершы, якія з'яўляюцца ў Фейсбуку. Я ўжо даўно, як бы, скажам, звярнуў увагу, толькі як бы не было ў мяне і нагоды, і смеласці, каб да вас звярнуцца. А тут, разумееце, афіцыйна я вяду перадачу «Радасці жыцця». І тады ўжо, скажам, я ўжо насмеліўся. Так што я кажу яшчэ раз, вельмі вам дзякую за размову і за тое, што вы прысвяцілі мне столькі часу. Гэта была размова з Настай Кудасавай, паэткай з Рагачова, якой падабаецца жыць і пісаць вершы ў сваім родным горадзе. Перадачу з цыклу «Радасці жыцця» падрыхтаваў вам Ян Максімюк. Да наступнай сустрэчы ў эфіры.